Assalomu alaykum, hurmatli Rabia Qodirxonim. Siz bugun Tiananmen o'quvchilar harakatining 27 yilligi munosabati bilan Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari Wangdan qatorliklar qatnashgan yig'inga ishtirok qildingiz. Bugungi mana yig'in haqida bizga ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz.
Tiananmen voqeasida Xitoy kommunist hukumatining o'zining erkinligi uchun uyg'ongan Xitoy xalqiga qilgan qirg'inchiligi butun dunyo xalqini bugungacha eslatib turibdi. Men bu bir inson bo'lish sifatim bilan bir millatning, mayli Xitoy millati bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, bundoq vahshiy qirg'inchilik qilishga qarshi, yana bir tarafdan aytgan vaqtida o'zingizning xabaringiz va muxbir apandim 89 yil Tiananmen voqeasida shu qirg'inchilikdan keyin 90 yili bizning Barin voqeasi yuz berdi. Barin voqeasida bizning xalqimizni shu o'zining erkinligi uchun kurash qilgan botirlarimizni ham o'ltirib qolmasdan bolalardan tatib, onalardan tatib qurollik askarlar kelib qirib etdi. G'uljida eb berilgan namoyish tinish bilan eb bo'lgan namoyishda 10 minglagan odamni tutqin qilib, uning oxirini 7 oyning 5 kuni 2009 yili 10 minglagan odamni tutqin qilib, minglagan odamlarni bu yerda qirib etdi. Uning oqidan Gayka voqeasi, uning oqidan Lukshu voqeasi, Boy voqeasi va har kuni bo'layotgan Uyg'urlarning bostirish qarshi o'zining erkinlik harakatlari Xitoyning qattiq bostirishi bilan oyoqlashyapti. Men bugun shunga Xitoy kommunist hukumatining osh odam qirgan jinoyatchilarning jinoiy harakatini surishtirib qilmaganligi uchun hatto bizningkini qo surishtirib qilmay hozirgacha oshindoq butun dunyo bugungidek ko'ngil bo'lgan butun dunyo Tiananmen voqeasida har yili faoliyat qilayotgan mushu naslning jinoiy harakatini surishtirib qilmaganligi uchun men bugun berib o'zim Yaponiyaga Uyg'ur ko'chmanlari va Uyg'urlar masalasi bilan kelgan buningga qatnashib o'zimning pozitsiyamni bildirib u Tiananmendagi o'ltirilgan qirilgan yosh o'quvchilarga birlikda ta'ziya berib qaytib keldim.
Yani bugün Tiananmen o'quvchilar harakatining 27 yilligini xotirlash munosabati bilan Tiananmen o'quvchilar harakatining shu vaqtdagi rahbari Wangdan Dalai Lamaning Yaponiya turishlik vakili, Mongol tashkilotlarining vakili va shundoqlar kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashgan bugungi mush yig'inda sizni oldi bilan so'zga taklif qilishga siz nima deb qaraysiz?
Qog'onlar vakil xarakterlik odam bo'lishga bir millatning rahbari sifatida meni oldi bilan taklif qildi, o'zi keldi, qatnashdi deb nihoyatda xush bo'ldi. Ikkinchidan Uyg'urlarning hozirgi bo'lib qan qirg'inchilik masalasida Rabia xonim Xitoy xalqini olsin, Uyg'ur xalqining hozir peshiga duch kelayotgan men bularga shu talabni qo'ygan. Men mushu ahvolni deklaratni birman. Chunki ko'zingiz 500 dan ortiq nurg'un kishilik huquq aktivistlari butun qulublar toshib ketdi, muxbirlar shunda jiq. Ha mush fursatdan foydalanib men muxbirlarga va xalqqa o'z so'zimni o'ngiltishni bularmi? Bizga maslashdi. Men shunga men chiqib bularningki Uyg'ur xalqining hozirgi tatvatgan azob oqibatlarini chat eldagi demokratlarning e'tirof qilganligi va mushu Yapondagi mushni o'rlashtirganlarningmi mushning ichida eng masalasi ig'ir bo'layotgan va ko'chmanlar sargandarchilikka duch kelayotgan bu millatning onisi chiqib avval so'zlasin deganligi uchun men chiqib oldi bilan so'zladim.
Siz yig'in boshlanishidan ilgari Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari Wangdan apandim bilan suhbatda bo'ldingiz. Mush suhbatlaringiz haqida to'xtalib o'tgan bo'lsin.
Wangdan apandim menga dedi. Men sizning kelganingizdan baxtli bo'ldim. Biz o'rtoq kurash qilaylik. Biz mu Xitoy xalqiga Uyg'ur xalqining dada ahvolini tunutaylik. Siz mu Uyg'ur xalqiga Xitoy xalqining ichida bo'layotgan o'ltirilish qirilishlarini tunuting. Biz yana o'zaro suhbat orqali Sharq Turkiston masalasi, Tibet masalasi, Mongollar masalasini sizlar o'zingizlarning orzuyingizlardek hal qiladigan yo'lni izlasanglar bizning qarshiligimiz yo'q dedi. Men nihoyatda yaxshi gap dedim. Xitoy ko'chmanlariga Xitoy hukumati davomli Uyg'urlarni terrorist deb anglatib, Uyg'urlar bilan Xitoy ko'chmanlarining o'rtasida bir o'chmanlikning paydo bo'lganligini, hatto 7 oyning 5 kuni koltaklarni ko'tarib chiqib, shu Sharq Turkistonda yashayotgan ko'chmanlarning Uyg'urlarni urib qo'g'lab yurganligini, bu masala bilan endi Uyg'ur xalq bilan Xitoy xalqining bir deyarli yashashi mumkin emasligi haqida men shuni deyapdim. Wangdanmi bu nihoyat ichinishlik mushning hammasini Jungo kommunistik partiyasi bo'libmi mush hozirgi diktator hokimiyat paydo qildi. Biz shundoqqa orzu qilamiz sizlarningki o'zinglarning vatiniga ega bo'lishinglarni dedi nihoyat chiroyli suhbatlashdi.
Ya'ni bugungi yig'inga qatnashgan bir qism parlament a'zolari va bir qism siyosatchilar shundoqlar Tibetning vakillari siz bilan aloqa qilib ko'rishdi va siz bilan suhbatda bo'ldi. Har qitimliq Yaponiya ziyoratingizda Dalai Lamaning Yaponiyadagi vakili va Mongol kishilik huquq tashkilotlarining vakillarining siz bilan kelib alohida suhbatda bo'lishiga siz nima deb qaraysiz?
Bizning davoyimiz bir, orzuyimiz bir, tarixi azob oqibatlarimiz bir, davomliq nag bo'lsak bir-birimizni yo'qlab turamiz. Qandoq davlatga bo'lsam Tibetning mo'g'ulning vakillari keladi, men qandoq vaqtida ular kelsa, men mu o'zim berib ularni yo'qlab turaman. Demak, bizning o'rtoq nishonimizga birga yetishni ularni orzu qilaman.
Qimmatli vaqtingizni ajratib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat, Rabiya Qadirxonim.
Rahmat, muxbir afandi.
Qadrli radio tinglovchilar, bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadir tayyorladi.